Адамдардың өлер алдындағы ең соңғы ойы әрдайым таза, мейлінше адал болады. Ең соңғы ой тек шындықтан тұрады. Онда қулық, сұмдық деген атымен жоқ. Ал енді мен азапты өлімнен қорқамын ба дегенге келсек, несін жасырамын? Қорқамын, өте қорқамын, қатты қорқамын. Кетермін менде соққан желмен, соңғы аялдама атседен келген қабірім. Кетсем қайтып келмен, көрмеспін қайтып бұл жалғанды. Сайраған бұлбұлдарым, бауларым мен асуларым, сол бозарған таңды, қазақтың көгілдір аспанын. Жабылғанда соңғы парақтары сорды өмірімнің жырдастанын. Көрмеспін ақша қолы болған пенделерді. Өлім оңай жыққан талай мен, мен дегенде ешкім құтылмас. Өлім хаққа мен дөлермін, мен өлді деп жылама, саған да жал келер төнерім. Барар жеріміз біреу, қайда қашпасаң да. Атам салған жол менен қайтамын, Құранды ашпасам да. Кәлимаға келмей тілім күрмелер, бүгін болмаса да ертең өкінетін күн келер. Дәм тұздығым таусылған кезде көзге жас келер ме? Ай келмейді ау онсыздағы жастығымда, көздің жасын көл қып берген. Қашып құтылмаспын өлімнен, өлім мерген. Үш рөзде жатып едім сын өлім аузында, естігендей болдым ібілістің даусында. Неге жаманға жақтаспын, шайтануын татқан менде бір қақпаспын. Боқ көтерген мөшектей көшік судай лас. Күнермін, өлермін, сөнермін, күнәмнің көлемін, азаппен төлермін, өлім қап. Мұз болар жанар таудай мына денем, суық жердің қойнына мәңгілікке енем. Өлім қарамайды тегіне, жер ана сыйдырады менің де сенің де, өлім қап. Өмір қамшы сабындай жүрміз бірге табынбай, өлім қап. Құмарлықтан айрылмай жүрміз отпенен ойнап, өлім қап, өлім қап, өлім қап. Өмір кітабы бітпестей, барзаққа кетпестей, өлім хак, өлім хак, өлім хак, өлім хак, өлім хак. Зеба, бозбала, 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 өлім хак. Әуле.